Šogad mācībās namēs piedalīsies arī uzņēmēji. Mācībās piedalīsies tikai tie uzņēmēji, kas jau ir brīvprātīgi piekrituši šajās mācībās piedalīties. Lai mēs varētu piesaistīt uzņēmējus, viņiem saskaņā ar normatīvajām aktiem tiks izsūtītas vēstules ar mobilizācijas pieprasījumiem. Pieprasījumā būs minēti konkrēti uzdevumi, kas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir vajadzīgi, un uzņēmēji tad attiecīgi šos pakalpojumus sniegs. Pārstāvjā tas būs saistīts ar pārvietošanu un celtniecību, piemēram, ja uzņēmēja rīcībā ir kāda tehnika, kas nepieciešama nacionālajiem bruņotiem spēkiem šajās mācībās tieši, tad uzņēmējs sniegs šos pakalpojumus bruņotiem spēkiem un tādējādi atbalstīs mācības un arī uzlabos savstarpējo sadarbību.